Γεια σας. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Μην το βάζετε κάτω ό,τι και να συμβαίνει. Μπορούμε, φτάνει να θέλουμε. Ευαντελιδάκη στο μικρόφωνο. Εδώ στην ιατρική μας εκπομπή. Η υγεία στα χέρια μας είναι ο τίτλος, αλλά και η πίστη μας. Παναγιώτης Παντιδέας, σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Δώρα Κατσίμπα. Πώς να σταματήσουμε να ανησυχούμε και να αρχίσουμε να ζούμε άραγε. Τα θέματα μας πολλά και σήμερα. Θα μιλήσουμε για τους πόνους που κρύβονται πολλές φορές στις αρθρώσεις μας και που μας βασανίζουν, ιδιαίτερα για την οστεοαρθρίτιδα στα γόνατά μας, στο ισχύο μας. Γενικά για την οστεοαρθρίτιδα, που πολλοί λένε ότι έχει κι αυτή τα ψυχοσωματικά της. Όμως σας έχω συνηθίσει να σας ξεκινάω με κάποια νοήματα που κρύβονται στη ζωή μας. Όλα στη ζωή γίνονται για κάποιο λόγο, έστω κι αν εμείς δεν τον καταλαβαίνουμε πάντοτε. Λοιπόν, θα σας πω μια μικρή ιστορία πριν μπούμε στο ιατρικό μας θέμα. Πριν από πολλά χρόνια, η οικογένεια Κλάρκ στη Σκωτία ζούσε με ένα όνειρο. Ο κύριος Κλάρκ και η γυναίκα του δούλευαν και μάζευαν λεφτά ώστε να καταφέρουν να ταξιδέψουν στην Αμερική μαζί με τα 9 παιδιά τους. Τους πήρε χρόνια, όμως τελικά συγκέντρωσαν αρκετά χρήματα, έβγαλαν διαβατήρια και έκλεισαν θέσεις για ολόκληρη την οικογένεια σε ένα υπεροκεάνιο που θα πήγαινε στην Αμερική. Υπόψη ότι αυτό που σας λέω είναι αληθινή ιστορία. Όλη η οικογένεια ήταν γεμάτη προσδοκία και έξαψη για την καινούργια ζωή που τους περίμενε εκεί, όμως λίγες ώρες πριν από την αναχώρησή τους, ένα σκύλος δάγκωσε το μικρότερο αγόρι. Ο γιατρός έραψε τις πληγές, αλλά έβαλε κίτρινη προειδοποιητική πινακίδα έξω από την πόρτα του σπιτιού τους. Είχαν καταδικαστεί σε καραντίνα για 14 ημέρες για τον κίνδυνο λύσας. Έτσι γκρεμίστηκαν τα όνειρα της οικογένειας. Δεν θα μπορούσαν πια να κάνουν το ταξίδι που ονειρευόντουσαν στην Αμερική. Ο πατέρας, γεμάτος απόγνωση και θυμό, στήθηκε στην αποβάθρα να παρατηρεί την αναχώρηση του πλοίου χωρίς την οικογένειά του. Έχινε δάκρυα απογοήτευσης, καταριόταν την ατυχία τους και σχεδόν τα έβαζε με το ίδιο του το παιδί. 5 μέρες όμως αργότερα, σε όλη τη Σκωτία απλώθηκαν τα τραγικά μαντάτα. Ο πανίσχυρος Τιτανικός, το αβύθιστο πλοίο, είχε βυθιστεί παίρνοντας μαζί του εκατοντάδες ζωές. Όλη η οικογένεια Κλάρκ θα βρισκόταν πάνω στο πλοίο, αλλά επειδή ένα σκυλί δάγκωσε το γιο, όλοι τους ξέμειναν στη Σκωτία. Όταν ο κύριος Κλάρκ άκουσε τα νέα, αγκάλιασε το γιο του και τον ευχαρίστησε που έσωσε την οικογένεια. Ευχαρίστησε το Θεό που τους έσωσε τη ζωή και που έκανε βέβαια ευλογία αυτό που έμοιαζε στην αρχή σαν τραγωδία. Τι θέλω να σας πω με αυτό, ότι όλα έχουν κάποιο λόγο, αν και πολλές φορές δεν τον καταλαβαίνουμε. Συνήθως είμαστε απορροφημένοι με τις καθημερινές μας αγωνίες, με τις εγωιστικές μας σκέψεις, με τρόπους για πώς θα περάσουμε καλύτερα. Γι' αυτό προτού αποφανθούμε επιπόλαια για κάτι που φαινομενικά μας πισωγυρίζει, ας ξανασκεφτούμε πόσες φορές στο παρελθόν έχουμε αναθεματίσει την τύχη, τη μοίρα μας ή και το Θεό ακόμη για κάτι που ήρθε πρόσκλητο στη ζωή μας. Και μετά αυτό το κάτι αποδείχτηκε ένα σπουδαίο μάθημα ή μια πολύτιμη εμπειρία γνώσης και δύναμης. Δεν είμαστε πιόνια ούτε της μοίρας ούτε της ζωής. Και ένα εργαλείο, ένα κατσαβίδι παραδείγματος χάρη, δεν κάνει ό,τι θέλει εκείνο, αλλά ό,τι θέλει αυτός που το κρατάει στα χέρια του. Όμως υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε ένα μη συνειδητό ελεύθερο κατσαβίδι και σε ένα συνειδητό. Το μη συνειδητό προσπαθεί να κάνει του κεφαλιού του και σπάει συνέχεια το κεφάλι του μέχρι να συνειδητοποιήσει και να καταλάβει το συμφέρον του. Ενώ το συνειδητό αφήνεται στα χέρια του τεχνίτη. Ακολουθεί τις εντολές του και συμμετέχει στην εκτέλεση του σχεδίου του μάστορα. Και η ευτυχία και η μακροβιότητα ανήκει στο δεύτερο. Σκεφτείτε λίγο και προσπαθήστε να θυμηθείτε πόσες φορές στο παρελθόν η ευλογία και η ευκαιρία εμφανίστηκαν στη ζωή σας με άλλο πρόσωπο ή διαφορετικό περιτύλιγμα. Εσείς τώρα το ξέρετε. Η ζωή τα καλύτερά της δώρα τα φέρνει τις περισσότερες φορές σε άκομψες συσκευασίες. Αρχίστε να τα ξετυλίγετε και μπορεί να εκπλαγείτε. Να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο τον κύριο Θανάση Κουκάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουκάκη, καλώς ήρθατε μαζί μας.
Κύριε Δελιδάκη, καλησπέρα σας και στο κοινό σας.
Είστε ορθοπαιδικός, χειρουργός φυσικά, και έχουμε να πούμε πολύ σπουδαία πράγματα για την υγεία του κόσμου όσο αφορά την οστεοαθρίτιδα ιδιαιτέρως. Αλλά ένας ορθοπαιδικός, ο οποίος, μάλιστα, θέλω να πω ότι είστε και στο 401 στο ΓΝΑ, έτσι όπως το ξέρουμε, και συνεργάτης της Κλινικής Λευκός Σταυρός Αθηνών. Θέλω να μας πείτε. Τι είναι αυτά τα λάθη που κάνουμε, τι πρέπει να προσέχουμε για να μπορέσουμε οι ενήλικες, εμείς, σε όποια ηλικία και να βρισκόμαστε, να έχουμε γερά οστά.
Η οστεοαρθρίτιδα του ανθρώπινου σώματος τίνει να προσλάβει μορφή επιδημίας στις δυτικές κοινωνίες. Τα αίτια της οστεοαρθρίτιδας ακόμα δεν είναι πασιφανώς, δεν είναι ξεκαθαρισμένα. Ενοχοποιούνται παράγοντες κληρονομικοί, ενοχοποιούνται παράγοντες γενετικοί, διατροφικοί και φυσικά και άλλοι παράγοντες όπως η παχυσαρκία. Αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι καταρχήν ότι η αρθρίτιδα είναι μια πάθηση που καταστρέφει τους χόνδρους, δηλαδή τον προστατευτικό ιστό ανάμεσα στα οστά μας, και η καταστροφή αυτή επέρχεται συνήθως με την πάροδο της ηλικίας, είναι γραμμένο στο DNA μας, δηλαδή το πότε θα πεθάνουν αυτά τα κύτταρα που αποτελούν τον αρθρικό μας χόνδρο. Τώρα υπάρχουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες προωθούν ή εξελίσσουν γρηγορότερα την αρθρίτιδα. Αυτά είναι η παχυσαρκία, είναι η κακή διατροφή, είναι η επίμονη καταπώνηση των αρθρώσεών μας.
Θα κάνουμε μία μικρή γεφυρούλα εδώ και αμέσως επανερχόμαστε. Η υγεία μπορεί να είναι στα χέρια μας, κύριε Κουκάκη, όσο αφορά τη δική σας ειδικότητα.
Σε ό,τι αφορά την οστεοαρθρίτιδα που συζητάμε, ναι, φυσικά και μπορεί να είναι. Σαφώς είναι μια ιδιοπαθής πάθηση.
Και στα χέρια μας και στα πόδια μας.
Ακριβώς, ναι.
Θα
πρέπει να προσέχει ο ασθενής ο οποίος έχει την οστεοαρθρίτιδα τα πρώιμα συμπτώματα αυτής, τα οποία είναι ο πόνος κατά βάση, αυτό είναι το προειδοποιητικό σύμπτωμα, ο πόνος, η δυσκινησία, η μη δυνατότητα δηλαδή εκτέλεσης κάποιων κινήσεων που μπορούσε να κάνει στο παρελθόν. Και αργότερα προστίθεται και νυχτερινός πόνος, ενώ σε πολύ απότερα στάδια επέρχεται και η παραμόρφωση των αρθρώσεων. Στο αρθρίτιδα μπορεί να είναι μονοαρθρική, να προσβάλλει δηλαδή μόνο μία άρθρωση, το γόνατό μας ή το ισχύο μας. Μπορεί να είναι όμως και στα πλαίσια γενικευμένης αρθρίτιδας, προσβάλλει ταυτόχρονα και τη σπονδυλική μας στήλη και τα ισχύα μας, τα γόνατά μας ή τους ώμους μας.
Και βέβαια σε κανέναν δεν είναι ευχάριστο να πονάει, αλλά ο πόνος κάποια στιγμή είναι και το καμπανάκι που θα μας προειδοποιήσει για να πάμε στο γιατρό μας. Το θέμα είναι ότι όταν περιορίζονται οι κινήσεις μας, σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά δουλειά. Ακόμη και οι άνθρωποι που κάθονται στο κομπιούτερ, που μπορεί να κάθονται στο αυτοκίνητο πάρα πολλές ώρες, έτσι, οι νοικοκυρές που κάνουν τις δουλειές του σπιτιού, οι γιαγιάδες που σηκώνουν τα εγγονάκια τους, όλες και όλοι μπορεί να υποφέρουν. Από ποια ηλικία μπορεί να αρχίσει η οστεοαρθρίτιδα, κύριε Κουκάκη?
Η οστεοαρθρίτιδα μπορεί να προσβάλλει όλες τις ηλικίες, κυρίως όμως η ιδιοπαθή οστεοαρθρίτιδα ξεκινάει μετά την ηλικία των 50 και εξελίσσεται, συνήθως προσβάλλει δηλαδή τις ηλικίες μετά τα 60-65, ένα ποσοστό 10% των ανθρώπων μετά τα 65 πάσχει από οστεοαρθρίτιδα και το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς θα χρειαστούν κάποια στιγμή χειρουργική επέμβαση. Μπορεί βεβαίως να προσβάλλει και νέους ανθρώπους στα πλαίσια κάποιου τραύματος. Ένα κάταγμα στην περιοχή γύρω από το γόνατο, το ισχύο για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει σε αρθρίτιδα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα γινόταν χωρίς αυτή την κάπως.
Ποιοι θα καταλήξουν τελικά στο χειρουργείο?
Στο χειρουργείο θα καταλήξουν αυτοί στους οποίους παραβλάπτεται έντονα η ποιότητα ζωής τους. Όταν δηλαδή ο ασθενής φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία έκανε παλαιότερα, έχει παραβλαφθεί δηλαδή σημαντικά το επίπεδο και η ποιότητα της ζωής του, τότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειάζεται να χειρουργηθεί για να αποκατασταθεί.
Πριν φτάσουμε όμως στο χειρουργείο, γιατί αυτό θέλουμε λίγο να το γλιτώσουμε.
Ακριβώς.
Αλλά μπορεί βέβαια όμως και να μην πρέπει να το γλιτώσουμε, γιατί αμέσως μετά η ποιότητα της ζωής να είναι πολύ πιο καλή από πριν, αν είναι ανάγκη. Και βέβαια σήμερα ευτυχώς, θα μας πείτε κύριε Κουκάκη, υπάρχουν μέθοδοι, χειρουργικές μέθοδοι βέβαια, οι οποίες είναι πολύ πιο ανώδυνες, ας το πούμε σε εισαγωγικά, από τις παλαιότερες. Θα φτάσουμε όμως εκεί. Θέλω όμως να μείνουμε ακόμα στο τι πρέπει να κάνουμε στην καθημερινότητά μας, ώστε να μην ταλαιπωρούμε και να μην επιβαρύνουμε τις αρθρώσεις μας.
Ακριβώς. Κάποιος ασθενής, κάποιος άνθρωπος που έχει διαπιστωθεί ότι έχει ξεκινήσει η αρθρίτιδά του, θα αρχίσει σιγά σιγά να κόβει κάποιες δραστηριότητες. Αυτές είναι το ανέβασμα-κατέβασμα σκάλας. Είναι το πιο απλό που θα μπορέσει να ξεκινήσει. Θα μπορεί να χρησιμοποιεί το ασανσέρ. Κάποιος ο οποίος ασχολείται έντονα με αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να τις περιορίσει.
Ποδήλατο επιτρέπεται, αν έχει.
Το ποδήλατο για την οστεοαρθρίτιδα είναι καλό από τη μια, διότι γυμνάζει τους μύες. Από την άλλη, είναι κακό σε ό,τι αφορά τη φθορά των γονάτων.
Ίσως εκεί θα πρέπει κάποιος να συμβουλευτεί το φυσικοθεραπευτή του, ο οποίος υπάρχουν και ποδήλατα.
Ακριβώς, συνεργασία με τον φυσικοθεραπευτή, συνεργασία με τον γιατρό του, να δει ακριβώς ποιες μέθοδοι μπορεί να κάνει. Το ένα άλλο σημαντικό σημείο, πράγμα που πρέπει να αποφύγει ο ασθενής, είναι να σηκώνει βάρη. Τα βάρη επιβαρύνουν πολύ τις αρθρώσεις. Φανταστείτε ότι αν σηκώσουμε ένα κιλό από μια σακούλα, ένα κιλό, το γόνατό μας επιφορτίζεται επί 8 κιλά.
Μήπως και εδώ πρέπει όμως για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να τα αποφύγουν, η δουλειά τους είναι τέτοια που πρέπει να σηκώνουν βάρη. Δηλαδή, απλώς πρέπει να αλλάξουν δουλειά. Και σε μια τέτοια εποχή, πια σκέφτεσαι να μην χάσεις τη δουλειά σου, θα είναι δύσκολο. Άρα, εκεί, μήπως πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν οδηγίες και πάλι από τον γιατρό τους ή από τον φυσικοθεραπευτή τους ή από τον χειροπράκτη τους ή από τέλος πάντων τον κατάλληλο που μπορεί να τους πει πώς να σηκώνουν ένα βάρος, ώστε να μην φορτώνουν και να μην φορτίζουν πολύ τις αρθρώσεις τους.
Βεβαίως.
Τον τρόπο δηλαδή.
Με την κατάλληλη οδήγηση από τους αρμόδιους φορείς υγείας, είτε είναι γιατροί είτε είναι φυσιοθεραπευτές, θα μπορέσει να κάνει τις κινήσεις του προφυλάσσοντας το σώμα του. Επίσης σημαντικό είναι να μειωθεί και το βάρος κάποιου ανθρώπου. Η παχυσαρκία δεν είναι καλό και είναι ιδιαίτερο πρόβλημα στις μέρες μας. Θα πρέπει να ξεκινήσει από την ελάττωση του σωματικού του βάρους. Αυτό και μόνο αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην...
Θα κάνουμε εκπομπή γι' αυτό, για το θέμα της παχυσαρκίας και για τους υπέρβαρους και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε προτάσεις και λύσεις που τελικά ξεκινάνε από το μυαλό, από μέσα μας. Γιατί η τροφή είναι το φάρμακό μας. Αν αυτό το νιώσουμε, δηλαδή πώς όταν είναι να πάρουμε ένα φάρμακο για το καλό μας ή κάποια βιταμίνη για το καλό μας ή πρέπει να κάνουμε κάποια αγωγή για το καλό μας. Είμαστε πιο πειθαρχημένοι, γιατί να μην μπορούμε αυτό να το κάνουμε και στην επιλογή της τροφής μας. Να προτιμάμε και βιολογικά προϊόντα, να ξέρουμε να τρώμε μικρά γεύματα και κάθε 2-3 ωρίτσες λίγα, έτσι. Οπότε αυτό βοηθάει πολύ στην απώλεια βάρους. Θα το πούμε σε μια άλλη εκπομπή αυτό. Θέλω να ακούσουμε και ένα τραγούδι, γιατί η μουσικοθεραπεία είναι και το φάρμακο της ψυχής μας. Ωραία.
Κάθε φορά που με πληγώνεις θέλω να τρέξω να κρυφτώ από όλα όσα εσύ δεν ξέρεις, από τον άλλο μου εαυτό. Μα όπου κι αν είμαι είσαι μαζί μου και μ' αρρωσταίνει το γιατί. Γιατί εκεί που κλαίει η αγάπη ο εγωισμός κάνει γιορτή. Κάθε φορά με τρομάζεις με μια κουβέντα τυπική, θέλω να μπω να ταξιδέψω στην άβρα μου την παιδική. Μα όπου κι αν είσαι είμαι μαζί σου και με πονάει το γιατί. Γιατί εκεί που κλαίει η αλήθεια η μοναξιά κάνει γιορτή. Αυτή η αγάπη κάνει χρόνια. Φορά που με κοιτάζεις παίρνω τον ήλιο αγκαλιά και όταν τα μάτια χαμηλώνεις. Θέλω να πέσω στη φωτιά, μα όπου κι αν είσαι είμαι μαζί σου. Και μη ρωτήσεις το γιατί. Γιατί όταν βγαίνει ουράνιο τόξο, ο ουρανός κάνει γιορτή. Αυτή η αγάπη κάνει χρόνο.
Στα χέρια μας λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Κουκάκη, τον Αθανάση Κουκάκη, ορθοπαιδικό χειρουργό, και θέλω να μας πείτε, η υγρασία πειράζει πολύ?
Η υγρασία μπορεί να είναι
ένας... Τα κοκαλά μας, έτσι το παραπονιούνται και οι μεγάλες.
Η υγρασία μπορεί να είναι ένας προδιαθυσικός παράγοντας για την ανάπτυξη της οστεοαρθρίτιδας, σίγουρα όμως δεν μπορεί να είναι και το μοναδικό αίτιο μιας οστεοαρθρίτιδας.
Τα ιαματικά λουτρά, η θάλασσα, ή αν θέλετε το κολυμβητήριο, γενικά το νερό βοηθάει?
Σκοπός μας στην οστεοαρθρίτιδα γενικώς είναι να αυξήσουμε την τοπική αιμάτωση ώστε να βελτιωθεί ο πόνος. Η τοπική αιμάτωση αυξάνει με τη θερμοκρασία. Άρα οτιδήποτε οδηγεί στην αύξηση θερμοκρασίας, είτε είναι ιαματικά λουτρά, είτε είναι θερμοθεραπεία, είτε είναι θαλασσοθεραπεία, μπορεί να βελτιώσει την ευληγησία των αρθρώσεων μας.
Και πολλοί μας ρωτάνε αν το κρύο ή το ζεστό κάνει καλό, δηλαδή τα επιθέματα πάγου και τα λοιπά στην οστεοαρθρίτιδα έχουν
θέση? Ναι, εδώ υπάρχει γενικώς ένα debate, θα λέγαμε, υπάρχει ένας προβληματισμός. Το κρύο είναι καλό σε κάποια οξία φάση της αρθρίτιδας, όταν η άρθρωση πριστεί. Εκεί βοηθάει το κρύο για να κάνει σπασμό των αγγείων και να μειώσει το ίδρυμα, το πρίξιμο. Σε χρόνια όμως, σε χρόνιο άλογους και σε χρόνια οστεοαρθρίτιδα, το καλύτερο είναι η αύξηση θερμοκρασίας, και αυτό επιτυχάνεται με θερμοφόρες, με ιαματικά λουτρά.
Ωραία. Κύριε Κουκάκη, να πούμε λοιπόν ότι επειδή ο οστεοαρθρίτιδα του γόνατος ιδιαιτέρως αλλά και του ισχύου αποτελεί από τις συχνότερες παθήσεις που πλήττουν τον πληθυσμό στις δυτικές ιδιαίτερα χώρες και δεύτερη σε συχνότητα μετά τη στεφανία νόσου της καρδιάς.
Ακριβώς.
Ξέρετε, είναι φοβερό. Δηλαδή τώρα θα μας ακούν οι ακροατές μας και σίγουρα όλοι θα νιώσουν ότι κάποιος στην οικογένειά τους οι ίδιοι έχουν ένα θεματάκι. Λοιπόν, σημαντικό ρόλο παίζει η κληρονομικότητα, αλλά στο αφήσουμε αυτό, ή κάποιοι γενετικοί παράγοντες. Η διατροφή μας, είπατε, όσο πιο λεπτοί είμαστε, τόσο το καλύτερο. Όσο πιο ελαφρύς είμαστε, τόσο το καλύτερο. Να ασκούμαστε, αλλά τις ασκήσεις που μας προτείνατε είναι περισσότερο ασκήσεις που θα μπορούμε να συμβουλευτούμε και το φυσικοθεραπευτή μας ή κάποιον ειδικό θεραπευτή. Όχι βαριά χειρονακτική εργασία, είναι τουλάχιστον να μάθουμε με ποιο τρόπο να σηκώνουμε τα βάρη. Έτσι. Μπορεί να υπάρχει οστεοαρθρίτιδα και σε μικρές ηλικίες. Όμως όλα αυτά πείτε ότι τα προσέχουμε. Εγώ λέω ότι τα προσέχουμε. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι όλοι θα φτάσουμε σε ένα χειρουργείο κάποτε?
Σαφώς όχι. Σαφώς όχι. Το χειρουργείο θα έρθει μόνο, θα κάποιος ασθενής θα καταλήξει στο χειρουργείο μόνο όταν έχει φτάσει σε πολύ προχωρημένα στάδια οστεοαρθρίτιδας και έχει παραβλαθεί πολύ έντονη ποιότητα ζωής του. Σαφώς δεν χειρουργούνται όλοι οι ασθενείς. Οι περισσότεροι ασθενείς θα πρέπει να ξεκινήσουν με την συντηρητική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας, η οποία περιλαμβάνει φάρμακα, τα οποία μπορεί να είναι παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη, με αλλαγή και τροποποίηση της ζωής τους. Θα πρέπει να βάλουν στο πρόγραμμα φυσιοθεραπείες, τα ιαματικά λουτρά όπως προείπαμε, και άλλα συντηρητικά μέσα, ίσως λίγο πιο επεμβατικά, όπως είναι κάποιες ενέσεις που γίνονται μέσα στις αρθρώσεις μας ή και στη σπονδυλική μας στήλη, και τα οποία μπορεί να παρατείνουν και να αναστείλουν την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας.
Και οφείλω να πω, κύριε Κουκάκη, ότι πέρα από όλα αυτά που μας είπατε, γιατί εσείς ως ορθοπαιδικός χειρουργός, σαφώς οι σπουδές σας, οι γνώσεις σας είναι σε όλο αυτό το κομμάτι, όμως η σοφία του σώματος του καθενός είναι ίσως διαφορετική. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος βρει ανακούφιση από τον πόνο ή σταματήσει την εξέλιξη της ασθένειας, της οστεοαρθρίτιδας, μπορεί να το κάνει με τη βοήθεια, ας πούμε, της ρεφλεξολογίας, έτσι προληπτικά. Μπορεί με τη βοήθεια του βελονισμού, προφανώς. Μπορεί με το να πάρει κάποια σκευάσματα, όπως έχει υποθεί ότι η χονδροϊτίνη και η
γλυκοζαμίνη, ναι,
που υπάρχει και σε φυτικά, σε φυσικά φυτικά, ας το πούμε, σκευάσματα, και βέβαια αυτά που δίνουν και οι γιατροί, έτσι, να βοηθήσουν ώστε να μην υπάρχει αλματώδης εξέλιξη ή να σταματήσει και η εξέλιξη.
Και να ελαχιστοποιηθούν τα συμπτώματα, σαφώς όλα αυτά είναι στο συντηρητικό κομμάτι.
Όλα είναι στο συντηρητικό κομμάτι. Και έχουμε, Παναγιώτη μου, δεν έχουμε χρόνο, οπότε μια μουσική γέφυρε και αμέσως επανερχόμαστε για να δούμε τι γίνεται και να ξέρουμε τι γίνεται με το χειρουργείο, έτσι, σήμερα. Υγεία στα χέρια μας, λοιπόν, και μιλάμε για την οστεοαρθρίτιδα. Έχουμε τον κύριο Κουκάκη κοντά μας και σε λίγο θα μας μιλήσει και ο κύριος Κοντογιάννης, ο οποίος είναι διαιτολόγος, και θα μας πει πώς μπορούμε να χτίσουμε γερά κόκαλα από την παιδική μας ηλικία, αλλά και ποιες ίσως τροφές απομυθοποιούνται για τη χρησιμότητά τους στη σκελετική μας υγεία. Εν τω μεταξύ, κύριε Κουκάκη, πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, σήμερα, αν κάποιος τελικά φτάσει στο χειρουργείο, όσο αφορά το γόνατο καταρχήν, και μετά θα πούμε και για το ισχύο, υπάρχουν κάποιες επεμβάσεις, κάποια επέμβαση, η οποία πραγματικά δεν χρειάζεται πολύ χρόνο στο νοσοκομείο, ο άνθρωπος δεν υποφέρει, φεύγει, πάει στο σπιτάκι του, γρήγορα επανέρχεται στη δουλειά του κλπ.
Με την παρούσα τεχνολογία, οι επεμβάσεις οι οποίες γίνονται στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος και του ισχύου είναι οι λεγόμενες αρθροπλαστικές γόνατος. Αυτές οι αρθροπλαστικές γόνατος έχουν ξεκινήσει εδώ και μία 40 ετία περίπου, με πολύ καλά αποτελέσματα, και συνεχώς υπάρχουν εξελίξεις. Οι εξελίξεις αυτές αφορούν τόσο στην ποιότητα των μετάλλων, διότι πρόκειται περί μεταλλικών προθεμάτων, όσο προς την ποιότητα του μετάλλου, αλλά και στην τρόπο εφύτευσής τους. Για το γόνατο και το ισχύου έχουμε τις αρθροπλαστικές γόνατος και ισχύου. Αντίστοιχα, τα κράματα των μετάλλων τώρα επιτρέπουν πολύ χαμηλούς συντελεστής τριβής, με αποτέλεσμα να αργούν πολύ να φθαρούν. Μιλάμε για ένα μέσο όρο ηλικίας αυτών των μετάλλων περί τα 15 με 20 χρόνια. Επιπλέον έχει έρθει εξέλιξη και ως τον τρόπο εφύτευσης αυτών, με νέες τεχνικές, οι οποίες λέγονται τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, δηλαδή με μικρή τομή στο δέρμα και μικρή δίνηση, μικρό επηρεασμό των μυϊκών ομάδων μας, τόσο στο ισχύο όσο και στο γόνατο, τοποθετούνται αυτές οι προθέσεις, και με την εξέλιξη αυτή έχει επιταχυνθεί και ο χρόνος ανάρρωσης των ασθενών. Δηλαδή, ο ασθενής παραμένει στην κλινική ή στο νοσοκομείο λιγότερες ημέρες, 3 ή 4 κατά μέσο όρο, ναι, επιτρέπει να φορτίζει πολύ γρηγορότερα και να επιστρέφει στις συνήθεις του δραστηριότητες.
Έχω μάθει ότι δεν χρειάζεται, ίσως να μην χρειαστεί και φυσιοθεραπείες πολλές στη συνέχεια με αυτή την επέμβαση.
Αυτό σαφώς εξαρτάται πάντα και από την ιδιομορφία του κάθε ασθενούς και από τη σωματική του δύναμη.
Γι' αυτό πρέπει να κρατάμε γερά και να φροντίζουμε τον εαυτό μας έγκαιρα, όχι έτσι, να τον αφήνουμε, να τον εγκαταλείπουμε, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει όλα να τα δίνουμε στους άλλους και εμείς να είμαστε τελευταίοι στην αγάπη. Λοιπόν, πρώτα αγαπάμε τον εαυτό μας για να αγαπάμε και τον άλλον σαν τον εαυτό μας και τους άλλους. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω, πάει στο σπίτι του ασθενής, στη δουλειά του πότε γυρίζει όμως?
Αυτό και πάλι εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο χωριστά. Με τις καινούργιες τεχνικές και μεθόδους έχουμε τη δυνατότητα κάποιος ασθενής να γυρίσει στις δραστηριότητες του με το που θα πάει στο σπίτι του, να αυτοεξυπηρετείται. Αυτοεξυπηρέτηση σημαίνει να μπορεί να πάει στην τουαλέτα, να μαγειρεύει το φαγητό του. Απαγορεύεται βεβαίως βαριές χειρονακτικές εργασίες για 15-20 ημέρες. Κάποιος ο οποίος κάνει δουλειά γραφείου μπορεί να επιστρέψει στις 15-20 ημέρες στην εργασία του. Κάποιος ο οποίος όμως κάνει χειρονακτική βαριά δουλειά δεν θα λέγαμε να επιστρέψει πριν περάσουν 40 ημέρες από την επέμβαση.
Πάντως δεν πρέπει να την φοβόμαστε την επέμβαση όταν χρειάζεται, έτσι. Και καλό είναι βέβαια αυτό που είπαμε πιο πριν, να προλαμβάνουμε, να προσέχουμε, ώστε όσο πιο αργά αν χρειαστεί. Δηλαδή στα 80 μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια αρθροπλαστική ισχύ γόνατος.
Κοιτάξτε, η ηλικία πλέον δεν αποτελεί δεν αποτελεί αντένδειξη για κάποιον να χειρουργηθεί. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η βιολογική ηλικία του ασθενούς και όχι η χρονολογική. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να είναι 80 ετών, αλλά βιολογικά η ηλικία του να είναι μια δεκαετία, να είναι 70. Αυτός ο ασθενής μπορεί να χειρουργηθεί. Αντιθέτως, μπορεί να έχουμε ένα ασθενή 55-60 χρονών, ο οποίος είναι επιβαρημένος με τόσο πολλά προβλήματα, ώστε να τον θεωρούμε βιολογικά 80 χρονών. Άρα, αυτό που χρειάζεται για να προχωρήσουμε σε μια τέτοια επέμβαση θα είναι ένα καλό σκανάρισμα, ένα καλό προεγχειρητικό έλεγχο.
Ωραία. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Κοντογιάννη.
Μάλιστα. Καλησπέρα
σας. Γεια σας κύριε Κοντογιάννη. Να πω
ότι... Είναι η ποιότητα της εκπομπής σας.
Να είστε καλά. Λάμπρος Κοντογιάννης, κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος, παιδοδιαιτολόγος, γεύσιγνώστης, επιστημονικός διευθυντής του Επιστημονικού Κέντρου Μεταβολισμού. Και θέλουμε να μας πείτε κύριε Κοντογιάννη πώς θα χτίσουμε γερά κόκαλα από την παιδική μας ηλικία. Υπάρχουν κάποιες τροφές που, παραδείγματος χάρη, η φέτα, λέμε τώρα, ξέραμε από παλιά ότι είχε πολύ ασβέστιο. Τώρα όμως έχει καταρριφθεί αυτός. Είναι ένας μύθος. Η γραβιέρα, το κίτρινο ότι έχει περισσότερο. Γι' αυτό σας ρωτώ λοιπόν. Πώς χτίζουμε λοιπόν γερά κόκαλα από την παιδική μας ηλικία?
Η αλήθεια είναι ότι όλα τα τυριά περιέχουν σημαντικές ποσότητες ασβεστίου, άλλα περισσότερο, άλλα λιγότερο. Μπορούμε να τα κατανέμουμε και να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ωστόσο, αυτό που είναι πολύ σημαντικό από την αρχή της ηλικίας, της νεανικής ηλικίας, από την παιδική ηλικία, είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουν και οι γονείς τους σωστούς συνδυασμούς ώστε τα παιδιά να μπορούν να αναπτυχθούν και σωστά. Γιατί πολλές φορές κάνουμε αυτά που είπατε προηγουμένως, τα λάθη, τα οποία δυστυχώς όταν δεν γνωρίζουν οι γονείς δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά, παρόλο που τους δίνουν τροφές με ασβέστο, να μην μπορούν να τα βοηθήσουν όσο πρέπει.
Πείτε μας μερικά μυστικά.
Λοιπόν, καταρχάς ξέρουμε ότι το ασβέστιο για να μπορέσει να απορροφηθεί από τον οργανισμό μας χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις. Αυτό είναι όπως η βιταμίνη D, η οποία βοηθά πάρα πολύ στην απόρροφη του ασβεστίου, το γνωρίζουμε. Ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, η οποία βοηθά στην ανάπτυξη της προβιταμίνης που βρίσκεται στο δέρμα μας και έτσι δεν έχουμε πολύ μικρά ποσοστά έλλειψης βιταμίνης D.
Ανοιχτά παράθυρα λοιπόν, ο ήλιος να μπαίνει μέσα, ακόμη και όταν δεν υπάρχει. Ο ήλιος είναι εκεί.
Ναι, έχουμε ήλιο. Βέβαια, η έκθεση στον ήλιο τους καλοκαιρινούς μήνες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15-20 λεπτά. Το γνωρίζουμε γιατί πλέον είναι βλαβερές οι ακτίνες.
Τι τρώνε στο σχολείο τα παιδάκια μας? Τι τρώνε στο σχολείο τα παιδιά μας? Τι πρέπει να τρώνε?
Έτσι πλέον, βιταμίνη δεν μπορούμε να βρούμε στα δημητριακά. Γιατί δημητριακά είναι μια πλούσια πηγή της βιταμίνης D. Οπότε πάλι από εκεί μπορούμε να πάρουμε αρκετή ποσότητα. Ντε επίσης έχει το αυγό, το σηκώτη, κάποια ψάρια. Και καλό είναι να τα βάζουμε στο διαιτολόγιο μας, ακολουθώντας πάντα τη μεσογειακή διατροφή.
Πολύ ωραία. Είναι
σημαντικό.
Ναι, συγγνώμη.
Σημαντικό είναι, μιας και μιλάμε και για τα ψάρια, ο φόσφορος, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικό συστατικό των οστών. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να υπάρχει στη διατροφή ταυτόχρονα και ποσότητα ασβεστίου. Και μάλιστα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να είναι ισόποση η ποσότητα πρόσληψης ασβεστίου και φωσφόρου, ώστε να έχουμε καλή απορροφησιμότητα. Γιατί αν υπάρχει πολύ μεγαλύτερο υψηλό ποσοστό πρόσληψης φωσφόρου, το ασβέστιο δεν απορροφάται από τον οργανισμό μας.
Άρα, σε τροφές θέλω να μας τα πείτε αυτά.
Ναι, τα ψάρια είναι μια πάρα πολύ καλή τροφή.
Μαζί με τι? Μαζί με τι μπορούμε να το συνδυάσουμε το ψάρι?
Πάντοτε συνδυάζεται με πράσινη σαλάτα.
Άρα είναι καλύτερα να τρώμε τα ψαράκια μας με χόρτα ή με μαρούλι, δηλαδή με κάτι πράσινο και όχι με ντομάτα, ας πούμε.
Ακριβώς.
Ωραία.
Με πράσινα λαχανικά.
Με πράσινα λαχανικά.
Σαφέστατα συνδυάζουμε πάντοτε και δημητριακό μαζί. Να μην πάμε δηλαδή στο χημικό μοντέλο που χρησιμοποιούν κάποια διαιτολόγια. Δηλαδή να υπάρχει και η πατάτα, γιατί και αυτή είναι πλούσια σε βιταμίνη D.
Ωραία.
Και πολύ σημαντικό είναι και ο χαλκός στη διατροφή μας. Γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό συστατικό για τη δράση διάφορων ενζήμων.
Από ποιες τροφές τον παίρνουν το χαλκό?
Ο χαλκός υπάρχει σε πολύ μεγάλη υψηλή ποσότητα και αυτό στην πατάτα, σε αμύγδαλα, σε κάποια οστρακοειδή όπως τρίλια, στο λάχανο. Το λάχανο έχει πολύ χαλκό.
Ωραία.
Οπότε μπορούμε και από εκεί με μια πλούσια διατροφή σε λαχανικά και περιλαμβάνοντας το μεσογειακό μοντέλο να πάρουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συμβοηθούν μεταξύ τους και αλληλοσυμμετέχουν στην απορρόφηση του ασβεστίου.
Πολύ ωραία. Άρα να υπενθυμίσουμε στους γονείς, τουλάχιστον για τα παιδιά που δεν είναι δύσκολα στα λαχανικά και στα φρούτα γενικά, ακόμη και λίγο μια καρδιά από λάχανο να τους δώσουν μαζί τους να πάρουν και να την μασουλάνε όποτε νομίζουν είναι ό,τι καλύτερο. Ή μια χούφτα αμύγδαλα, καρύδια.
Ακριβώς. Αυτό που κάνανε οι πολύ παλιοί και σιγά σιγά με τα χρόνια το αφήσαμε.
Έτσι,
είναι καλό λοιπόν και στο σχολείο σε ένα σακουλάκι να παίρνουν τα παιδιά και αμύγδαλα. Είναι πολύ καλή. Είναι πλούσια τροφή και έχει πολύτιμα στοιχεία, πολύ σημαντικά στοιχεία.
Υπάρχει περίπτωση κάποια παιδιά, ακόμη και στην εφηβεία τους, να χρειάζονται κάποια συμπληρώματα γιατί δεν, γιατί δεν τους αρέσει το γάλα, γιατί δεν τους αρέσει το τυρί, γιατί δεν τρώνε φρούτα.
Θα αναφερθώ και σε αυτά στην πορεία. Απλώς πολύ σημαντικό είναι να πούμε ότι αν τα παιδιά τρέφονται από όλες τις ομάδες τροφίμων και σωστά, δεν θα έχουν καμία έλλειψη. Βέβαια, θα μου πείτε και από την άλλη μεριά ότι δυστυχώς τα τρόφιμα στη σημερινή μας εποχή, αν δεν είναι τα βιολογικής καταγωγής, δυστυχώς δεν έχουν τόσο πολλά στοιχεία όπως είχαν πρώτα. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε όσο μπορούμε πιο σωστή επιλογή.
Καλά, τώρα εδώ που φτάσαμε, κύριε Κοντογιάννη, εγώ νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να αρχίσουμε να κάνουμε ο καθένας το μικρό κήπο στο μπαλκόνι του. Έτσι είναι και μια.
Αν υπάρχει δυνατότητα, θα το καλύτερα.
Εγώ ήδη βλέπω πολύ κόσμο που στρέφεται προς τα εκεί και το χαίρομαι. Δηλαδή, και εγώ αρχίζω να το υιοθετώ. Δηλαδή, θα πάω να πάρω σύμβουλες από ένα γεωπόνο να δω στο μπαλκόνι πώς μπορώ να φυτέψω και ντοματούλα και πιπεριά κτλ.
Εγώ το έχω σκεφτεί και εγώ, είναι πολύ καλή.
Λοιπόν, η σκέψη να γίνει πράξη, έτσι κάπως γίνονται.
Τώρα, θα μπορούσα να πω ότι ο Άργυρος είναι πάρα πολύ σημαντικός στο να υπάρχει στη διατροφή μας, γιατί είναι ένας συμπαράγοντας που καταρχάς συμμετέχει στην ανάπτυξη των οστών, το γνωρίζουμε όλοι αυτό.
Από πού τον παίρνουν τον Ψευδάργυρο?
Και αυτός είναι από κάποια δημητριακά και κυρίως από οστρακοειδή, από γαρίδες, από ψάρια, στρίδια. Επίσης ο Ψευδάργυρος υπάρχει πλούσιος στα πράσινα πάλι λαχανικά, όπως είπαμε προηγουμένως, που περιέχουν και χαλκό.
Ωραία.
Και σαφέστατα και η βιταμίνη Κ είναι πολύ σημαντική και έχουν γίνει και μελέτες ότι όταν υπάρχει έλλειψη, υπάρχει και μείωση της οστικής πυκνότητας.
Από πού την παίρνουμε τη βιταμίνη Κ?
Η βιταμίνη Κ υπάρχει στο κρέας, η σταφίδα, έχει επίσης υπάρχει στο δαμάσκηνο. Και γενικότερα στα δημητριακά υπάρχει και η βιταμίνη Κ.
Άρα λοιπόν και σε αυτούς ακόμη που δεν τρώνε πολύ κρέας και καλά κάνουν. Και σε αυτούς που δεν τρώνε πολύ κρέας λοιπόν και καλά κάνουν ίσως. Όχι πολύ είπαμε, έτσι είπαμε με μέτρο.
Με μέτρο.
Ναι. Τα δαμάσκηνα είπατε είναι πάρα πολύ ωραία. Τα σταφίδα έτσι αντικαθιστά, όπως και νομίζω και τα καρύδια μπορούν να αντικαταστήσουν.
Τα καρύδια βεβαίως. Τα καρύδια έχουν περισσότερο ψευδάργυρο.
Okay. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Τώρα οι τροφές που πρέπει καθημερινά τα παιδιά να παίρνουν.
Ναι.
Δεν μπορούμε να τρώμε κάθε μέρα ψάρι, ή να τρώμε κάθε μέρα ένα συγκεκριμένο φαγητό. Η καθημερινότητά μας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2-3 μονάδες ποσότητες από γαλακτοκομικού προϊόντου, δηλαδή είτε είναι γάλα, είτε γιαούρτι, είτε τυρί. Πολλά παιδιά δεν πίνουν γάλα.
Ναι, τι κάνουμε?
Το πρόβλημα. Και έχει σημειωθεί κιόλας ότι υπάρχει και αρκετά αυξημένη δυσανεξία στην λακτόζη στην εποχή μας και πολλά παιδιά δεν μπορούν να το πέψουν, οπότε έχουν διάφορα εταιρικά προβλήματα. Εκεί μπορούμε να κάνουμε εναλλακτικά την πρόσληψη σε γιαούρτι.
Ωραία.
Το καθημερινό μας διαιτολόγιο, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη πυκνότητα και περισσότερη ποσότητα σβέστη, οπότε το γάλα, γιατί το γιαούρτι είναι μια πιο πλούσια τροφή γαλακτοκομικού προϊόντος. Το τυρί σαφέστατα, όπως είπαμε πριν, είναι και η φέτα.
Ωραία.
Αλλά μην ξεχνάμε ότι η παρμεζάν έχει υψηλότερη ποσότητα, όπως η μοτσαρέλα και το γκούντα.
Κύριε Κοντογιάννη μου, θα μπορούσαμε να μιλάμε επί ώρες. Όμως, δύο απαντησούλες στα γρήγορα που μας κάνουν οι ακροατές μας.
Τι θα πρέπει να αποφεύγουμε.
Ναι, όχι, όχι. Γιατί όχι ντομάτα με ψάρι, αλλά πράσινη σαλάτα? Αυτό γιατί είναι θέμα χημίας στον οργανισμό.
Γιατί ακριβώς υπάρχει καλύτερη
απορρόφηση
και απορροφησιμότητα, συνδυασμό, ώστε να γίνεται καλύτερη απορρόφηση.
Ωραία.
Των ζεστίων.
Και γάλα, ως ποια ηλικία πρέπει να πίνουν τα παιδιά για να έχουν γερά κόκκαλα?
Το γάλα, ξέχαμε ότι είναι η πρώτη τροφή που παίρνουμε, οπότε είναι μια πάρα πολύ σημαντική πηγή πλούσια τροφής. Μπορούμε να το παίρνουμε σε όλες τις ηλικίες. Απλά το πιο χτίσιμο και το πιο σημαντικό είναι μέχρι τα 12 με 13 έτη. Είναι η βάση για να χτιστούν καλύτερα σωστά γερά κόκκαλα.
Κύριε Κοντογιάννη,
τώρα τι θα αποφεύγουμε, να σας πω με δύο λογάκια.
Ναι, ναι, γρήγορα.
Είναι σημαντικό να αποφεύγουμε τις υψηλές ποσότητες καφείνης, διότι και έχουν γίνει έρευνες και δείχνουν ότι άνθρωποι που πίνουν πολύ ψηλό, αρκετό καφέ έχουν αυξημένο κίνδυνο για κατάγματα, γιατί μειώνει την υπορροφησιμότητα. Το κακάο πρέπει να το αποφεύγουμε μέσα από το γάλα, γιατί δεσμεύει το ασβέστιο, οπότε δεν το απορροφά ο οργανισμός και δεν παίρνουμε.
Ναι, ναι.
Τα αναψυκτικά, γιατί περιέχουν διάφορα φωσφορικά άλατα και αυτά μειώνουν την ικανότητα της υπορροφησιμότητας του ασβεστίου στον οργανισμό μας. Και τέλος το αλκοόλ και το τσιγάρο.
Ευχαριστώ.
Την άσκηση στη ζωή μας, αν και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα.
Μας το είπε και ο κύριος Κοκάκης αυτό.
Υπάρχουν φυσιολογικές καταστάσεις. Η άσκηση βοηθά πάρα πολύ.
Κύριε Κοντογιάννη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το λίγο χρόνο. Σας πιέσαμε λιγάκι, αλλά θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
ζεσταίνει την καρδιά. Θα φω το πάλι ανάμου, ολόλαμπρη τη νύχτα. Βυθίζομαι στους δρόμους, η πόλη ο ωκεανός. Μη ζητάς να αλλάξω, δεν μπορώ να περιγράψω αυτή τη χαρά.
Υποφέρετε από οστεοαρθρίτιδα, μάλλον έχετε την τάση να αισθάνεστε θύμα και κατηγορείτε τους άλλους για την έλλειψη ευτυχίας από τη ζωή σας. Αντί λοιπόν να κρατάτε μέσα σας την αίσθηση της αδικίας, αποκτήστε περισσότερη συμπάθεια και για τον εαυτό σας και για τους άλλους. Αυτό είναι μια αναφορά που γίνεται στο βιβλίο Αγάπησε τον εαυτό σου, αλλά δεν ξέρω ο κύριος Κουκάκης που είναι χειρουργός και ορθοπαιδικός αν συμφωνεί.
Συμφωνώ απόλυτα. Η οστεοαρθρίτιδα είναι ιδιαίτερα αναπηρική πάθηση για τον άρρωστο, για τον ασθενή, ιδιαίτερα αυτόν που δεν έχει άλλα προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα τη μείωση της κινητικότητάς του. Είναι πολλοί ασθενείς οι οποίοι τελικά πάσχουν από διάφορες μορφές κατάθλιψης και χαμηλής αυτοεκτίμησης όταν πάσχουν από την οστεοαρθρίτιδα.
Και ξέρετε, η διαφορά της θλίψης από την κατάθλιψη, κύριε Κουκάκη, ποια είναι? Η θλίψη που μπορεί να συμβεί στον καθένα μας από κάποιο γεγονός, ξέρουμε ότι είναι κάτι περαστικό, θα περάσει. Ενώ η κατάθλιψη είναι, νιώθει ο άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει φως, δεν βλέπει να υπάρχει λύση στο μέλλον. Και αυτό είναι μια κατάσταση που παγιώνεται. Αυτό είναι όμως ένα άλλο θέμα. Yeah. Θέλω να μου πείτε, τι κάνει κάποιος πριν φτάσει στο χειρουργείο, δηλαδή το προεγχειρητικό ποιο είναι?
Οι ασθενείς θα πρέπει που σκέφτονται να χειρουργηθούν για οστεοαρθρίτιδα, δεν θα πρέπει να τους αποτρέπουμε. Ίσα-ίσα θα πρέπει να το με ένα σωστό προεγχειρητικό έλεγχο, δηλαδή μια σωστή ρύθμιση των προβλημάτων του, όπως του ζαχάρου του, της πίεσης του, των καρδιολογικών του προβλημάτων. Αυτοί οι ασθενείς με κατάλληλη προετοιμασία θα μπορούν να χειρουργηθούν.
Πολύ ωραία. Κύριε Κουκάκη, για να ολοκληρώσουμε για το θέμα της οστεοαρθρίτιδας που δεν είναι ολοκληρώνεται, που είναι μια πάθηση που υποφέρει πάρα πολλοί κόσμος, όπως είπαμε. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να ξέρει κατά κλείδι ένας άνθρωπος?
Καταρχήν θα πρέπει ένας άνθρωπος με οστεοαρθρίτιδα ότι υπάρχει λύση στο πρόβλημά του, ότι θα πρέπει να εξαντλήσει όλα τα συντηρητικά μέσα προτού φτάσει στο χειρουργείο, από την άλλη να μην περιμένει και να φτάσει σε μεγάλο βαθμό αναπηρίας προτού αποφασίσει την επέμβαση, διότι πλέον υπάρχουν και νέες μέθοδοι εξελιγμένες, οι οποίες υπόσχονται μια γρήγορη και καλή ποιότητα, μια γρήγορη αποκατάσταση και μια επιστροφή στις προηγούμενες δραστηριότητες πολύ
πολύ γρήγορα.
Πολύ γρήγορα, ναι.
Μην επιτρέπετε στον εαυτό σας πάντως να περιμένετε και να ανέχεστε και να αντέχετε τον πόνο στην καθημερινότητα. Δεν χρειάζεται τόσος μαζοχισμός. Χρειάζεται να, αυτή την εποχή ιδιαίτερως χρειάζεται να αγαπήσουμε τον εαυτό μας πολύ, πολύ. Και να μπορούμε μέσα από την υγεία που την κρατάμε στα χέρια μας, και νομίζω ότι αυτό είναι και το σύνθημα της εκπομπής μας, να επιτυγχάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Σε λίγο θα έχουμε στη γραμμή μας, ή τον έχουμε ήδη, τον κύριο Κοσμίδη. Ο κύριος Πάρης Κοσμίδης είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Τηλεδάκη. Καλησπέρα.
Τι κάνετε? Χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να μας ανακοινώσετε αυτό το γεγονός που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Είναι το πρώτο διεθνές φόρουμ με θέμα βιοεπιστήμες και καρκίνος, από την πρόληψη στη θεραπεία. Θα μπορούν να ακουστούν πράγματα για τον καρκίνο, για όλες τις μορφές καρκίνου που δεν έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα. Πού θα γίνει, πότε θα γίνει, ο κόσμος μπορεί να το παρακολουθήσει? Πείτε μας, κύριε Κοσμίδη.
Ναι. Ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία.
Να είστε καλά. Θέλω να πω ότι είσαστε και...
4 με 5 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Hilton.
Ναι.
Θα γίνει αυτό το διήμερο συνέδριο βιοεπιστήμες και καρκίνος. Βιοτεχνολογία και καρκίνος. Είναι αυτά τα νέα, τα καινούργια, οι καινούργιες τεχνολογίες που μας έχουν επιτρέψει να μιλάμε ότι έχουμε κάνει πρόοδο στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και κυρίως στη θεραπεία του καρκίνου.
Mm-hmm.
Θα είναι ένα διήμερο συνέδριο όπου μια ομάδα ανθρώπων, όχι απαραίτητα όλων γιατρών, αλλά και ανθρώπων που ασχολούνται με την έρευνα, καθηγητές πολυτεχνείου, πανεπιστημίων, άνθρωποι της νομικής, της ηθικής, θα μαζευτούμε μαζί να δούμε πού βρισκόμαστε στο θέμα της βιοτεχνολογίας και των βιοεπιστημών στην Ελλάδα. Δηλαδή, πόσο έχουμε ακολουθήσει το διεθνές πρότυπο, το οποίο, όπως ξέρετε, έχει πάρα πολύ αναπτυχθεί. Να δούμε τι πηγές χρηματοδότησης για την έρευνα υπάρχουν, πώς αυτή τη στιγμή οι κρατικοί φορείς αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς αντιμετωπίζουν αυτή την καινούργια πρόκληση. Και τη δεύτερη μέρα θα μιλήσουμε καθαρά για τις θεραπείες. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Τελιδάκη, εκεί είναι, θα έλεγε κανείς, η αιχμή του δόρατος, οι θεραπείες. Σήμερα έχουμε μπει στη φάση της στοχευμένης θεραπείας. Της θεραπείας που επιλέγουμε στόχους στο καρκινικό κύτταρο και με τα φάρμακα τα οποία μας έχει προσφέρει πια η βιοτεχνολογία μπορούμε και αντιμετωπίζουμε αυτούς τους στόχους που έχουν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του καρκινικού κυττάρου. Είναι ο καινούριος τρόπος του καρκίνου.
Πάρα πολύ. Μερικά από τα θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν σε αυτό το συνέδριο, καθηγητά μου, κύριε Κοσμίδη, ογκολόγος πάρα πολλά χρόνια και έχω και εγώ την τιμή να είμαι μέσα στην Επιστημονική Επιτροπή και σας ευχαριστώ και μέσα από αυτό το βήμα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Τελιδάκη, για την πολύ δημιουργική προσφορά σας.
Να είστε καλά. Μερικά λοιπόν από τα θέματα που νομίζω αφορούν πάρα πολύ τον κόσμο είναι η περιβαλλοντική ρύπανση και ο καρκίνος. Είναι οι διατροφικές μας συνήθειες και ο καρκίνος. Έτσι, είναι δηλαδή τα θέματα, τα εμβόλια στη μάχη πρόληψης του καρκίνου.
Ακριβώς, πολύ σωστά τα θέτετε. Και να σας πω και κάτι έτσι, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που στην περιβαλλοντιακή ρύπανση, εκεί που η βιοτεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο, θα είστε και η πρόεδρος, ένα άτομο το οποίο είναι μέσα στην υγεία χρόνια, μέσα στην κοινωνία, μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και πιστεύω θα είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια του συνεδρίου αυτού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κοσμίδη, πείτε μου κάτι τελευταίο. Υπάρχει κάποιο στρογγυλό τραπέζι, κάποια συζήτηση που μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε θελήσει?
Ναι. Ήδη έχω να σας πω ότι από την online επικοινωνία που έχουμε υπάρχουν πάρα πολλές εγγραφές, έχουν ξεπεράσει 250, που μας είχε εντυπωσιάσει. Και εκείνο το οποίο έχω διαπιστώσει αναλύοντας τους εγγραφόμενους είναι ότι είναι πολλοί φοιτητές, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Άνθρωποι που πραγματικά αντιλαμβάνομαι θέλουν να μάθουν για αυτή την καινούργια τεχνολογία. Όμως σας διαβεβαιώνω και το δηλώνω αυτή τη στιγμή ότι οποιοδήποτε θελήσει να το παρακολουθήσει, θα το παρακολουθήσει. Υπάρχει μια μικρή εγγραφή, τυπική θα έλεγε κανείς, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε τρόπους, άνθρωποι που θέλουν να το παρακολουθήσουν και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, θα τους δώσουμε την ευκαιρία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία, κυρία Τελιδάκη.
Να είστε καλά. Πρώτο Διεθνές Φόρουμ, λοιπόν, Βιοεπιστήμες και Καρκίνος, 4-5 Νοεμβρίου στην Αθήνα, στο Χίλτον. Θα τα ξαναπούμε, καθηγητά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοσμίδη.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Γεια σας. Κλείνοντας και αυτή την εκπομπή που ο τίτλος της είναι «Η υγεία στα χέρια μας», να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Παναγιώτη Σπανδιδέα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου μας, τη Δώρα την Κατσίμπα που μου έφερνε εδώ τις ερωτήσεις σας, και βλέπω ότι είναι αρκετές που όμως δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, αλλά θα βρούμε τον τρόπο, ό,τι θέλετε να μας το γράφετε, εμείς θα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κουκάκη, το χειρουργό των ορθοπαιδικών μου, που ήταν σήμερα εδώ κοντά μας στο στούντιο.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Τελιδάκη, για τη φιλοξενία.
για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και τη γνώση που μας έδωσε για την πάθηση της οστεοαθρίτιδας. Και εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι να ανακαλύπτετε τον εαυτό σας κάθε μέρα, να είσαστε ο εαυτός σας, να θυμάστε ότι πάνω στη γη δεν υπάρχει άλλος εκτός από εσένα. Το πιο μαγικό είναι να σταματήσουμε να ανησυχούμε και να αρχίσουμε να ζούμε την κάθε μας στιγμή, το κάθε λεπτό. Καμία μέρα μην την αφήνετε να περνάει χωρίς να χαίρεστε και κάτι. Καλό σας υπόλοιπο απόγευμα, καλή υπόλοιπη Κυριακή, την άλλη Κυριακή και πάλι κοντά σας, 3 με 4 το μεσημέρι, γιατί η υγεία είναι στα χέρια μας. Την Εύα Ντελιδάκη που ήταν στο μικρόφωνο, με πολύ αγάπη.